iyo danjire Francisco Madeira loo qabtay inuu dalka kaga baxo 84.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na leo ikiwa ni Alhamisi, Aprili 7 mwaka 2022, katika matangazo yetu, huko nchini Kenya, waziri wa fedha Ukur Yatani asoma makadirio ya bajeti katika bunge la nchi hiyo na wataalam wa uchumi wazungumza.
Ningependa kuwa rais wa nchi katika muhula ujao, kwa sababu zile yale mambo ambayo yanasukumwa, kwa Kiingereza wanasema ile kicking the can down the street, ni mambo mengi, lakini si mambo ambayo hawezi kutatuliwa, ni mambo ambayo yanaweza kutatuliwa ikiwa ya kwamba uongozi utapewa kipaumbele.
Katika habari nyingine, kumbukumbu ya mauaji ya kimbari yaliyotokea miaka 28 nchini Rwanda inafanyika.
Ni baadhi ya vidokezo vya taarifa tunasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na mwenzangu Kenneth Bwire.
Baraza kuu la Umoja wa Mataifa limepiga kura na kuiondoa Russia kutoka Baraza la Haki za Binadamu kufuatia ukandamizaji wa haki za binadamu kwa kuvamia Ukraine kivita. Nchi 93 zimeunga mkono kura hiyo, 24 zikapinga na 58 kujizuia kupiga kura. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield ameambia waandishi wa habari kwamba hawataruhusu Russia kuendelea na ukandamizaji na ukiukaji wa haki za kibinadamu, huku ikidai kwamba inaheshimu haki hizo. Russia imeonya kwamba kura ya kuiondoa kwenye baraza hilo ni hatua isiyo ya kirafiki itakayokuja na athari zake za ushirikiano. Kura hiyo imepigwa baada ya Ukraine kushutumu Russia kwa mauaji ya mamia ya raia katika mji wa Bucha, Ukraine. Russia inakuwa nchi ya pili kuondolewa kwenye baraza la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa baada ya Libya iliyoondolewa mwaka 2011. Kijana mwenye umri wa miaka 19 ameuawa kwa kupigwa risasi katika maandamano ya hivi punde ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwaka uliopita nchini Sudan. Polisi walikabiliana na waandamanaji katika mji mkuu wa Khartoum na kurusha gesi ya kutoa machozi ndani ya hospitali walimokuwa wagonjwa. Waandamanaji 94 wameuawa tangu kutokea mapinduzi ya kijeshi nchini Sudan mwezi Oktoba mwaka uliopita. Hayo yakijiri, makundi yanayounga mkono utawala wa kijeshi nchini Sudan yamependekeza mpango wa kuunda serikali ya mpito itakayopatia nguvu utawala wa kijeshi na hivyo kutozingatia tena matakwa ya makundi ya kutetea demokrasia ambayo yalikuwa yanagawana madaraka na jeshi hilo kabla ya mapinduzi ya mwezi Oktoba. Vyanzo vya habari kutoka kwa makundi yanayounga mkono mkataba huo vimesema kwamba unaungwa mkono na baadhi ya vyama vya kisiasa vyenye uhusiano na jeshi waliokuwa waasi waliosaini mkataba wa amani wa mwaka 2020 na baadhi ya viongozi wa kijamii na kidini. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov amesema kwamba Ukraine imewasilisha mapendekezo ya mkataba wa amani ambao yana baadhi ya mambo ambayo hayakukubaliwa na pande zote katika mikutano iliyotangulia. Ukraine imetaja matamshi ya Lavrov kuwa yasiyo ya kweli kabisa. Russia imesema kwamba mazungumzo kati yake na Ukraine hayasongi namna ingependa, ikishtumu mataifa ya magharibi kwa kuchelewesha mazungumzo hayo kwa kutoa madai ya kufanyika uhalifu wa kivita dhidi ya wanajeshi wa Russia walio Ukraine. Kulingana na Lavrov, swala la Russia kutoa Crimea mnamo mwaka 2014 halistahili kuingizwa katika mazungumzo ya sasa kati ya nchi hizo mbili. Swala lingine ni kuhusu Ukraine kufanya mazoezi ya kijeshi na nchi za nje bila kupata idhini ya Russia, jambo ambalo Russia haitaki kabisa. Ukraini imesisitiza kwamba inataka mazungumzo kufanyika na makubaliano kufikiwa, lakini haipo tayari kuachia uhuru wake na mipaka yake kwa Russia. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye serikali yake imekosolewa kwa kukataa kulaani uvamizi wa Russia nchini Ukraine, ameshambulia vikali baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, akilitaja kuwa limepitwa na wakati na linahitaji kubadilishwa kabisa. Afrika Kusini, taifa lenye ushawishi mkubwa Afrika, limekuwa likishikilia msimamo wa kutopendelea upande wowote na kuhimiza mazungumzo kama njia bora kumaliza mzozo huo licha hasira za jumuiya ya kimataifa. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Rais Ramaphosa, akiwahutubia wanadiplomasia wa nchi yake kwa ajili ya mataifa ya kigeni mjini Pretoria, amesema kwamba ugomvi huu wa Ukraine umefumua mapungufu ya baraza la usalama kuweza kutekeleza majukumu yake ya kulinda amani na usalama wa kimataifa. Kiongozi huyo amesema kwamba baraza la usalama linawezesha mataifa makuu kutumia nguvu zao kuchukua maamuzi ambayo mara nyingine ni ya hatari kubwa. Anasema mfumo wa hivi sasa wa baraza hilo umepitwa na wakati na uwakilishi watu wote duniani na upendelee mataifa yenye uchumi unaoinukia. Ametoa wito wa kuwepo na mfumo wa kuruhusu maamuzi kuchukuliwa kwa njia ya kidemokrasia ili baraza hilo liweze kutekeleza majukumu yake kwa haki na kuepukana na hali ya kukwama inayosababishwa na wajumbe wachache kabisa.
Habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Waziri Mkuu wa Somalia amemfukuza mwakilishi wa Umoja wa Afrika nchini humo kwa kile kimetajwa kama kufanya vitu ambavyo havilingani na hadhi yake. Hata hivyo, rais wa Somalia amekataa amri ya waziri wake mkuu na kuonyesha hali ya kutokuwepo uelewano kati ya viongozi hao wakuu wa serikali ya Somalia. Ofisi ya waziri mkuu Mohamed Hussein Robe imesema kwamba mwakilishi wa Umoja wa Afrika Balozi Francisco Modeira ni lazima aondoke nchini humo ndani ya saa 48. Taarifa ya ofisi ya waziri mkuu haikutoa maelezo zaidi kuhusu hatua ya kumfukuza Madeira. Madeira, ambaye ni raia wa Msumbiji, hajajibu shutuma hizo. Amri hiyo ya kumfukuza Madeira inaonekana kuvuruga zaidi mvutano wa kisiasa kati ya Robe na Rais Mohamed Abdullah Mohamed, na kupelekea kuwepo wasiwasi kwamba utaathiri kampeni ya kupambana na waasi wa Al-Shabaab nchini humo. Wanajeshi wa Muungano wa Afrika wanasaidia serikali ya Somalia kupambana na waasi wa Al-Shabaab. Shirika la kufuatilia haki za kibinadamu Human Rights Watch limesema kwamba dhuluma dhidi ya raia magharibi mwa Ethiopia katika jimbo la Tigray zinatosha kutambuliwa kuwa ni uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Katika ripoti yake, shirika la Human Rights Watch limesema kwamba uhalifu huo ulifanywa na maafisa usalama kutoka jimbo jirani la Amhara. Ripoti imesema kwamba baadhi ya maafisa usalama wa serikali walichangia kutekeleza uhalifu huo. Shirika la Human Rights Watch limesema kwamba dhuluma hizo ni mwendelezo wa mashambulizi ya kupangwa dhidi ya raia wa Tigray. Maafisa wa serikali kuu ya Ethiopia wamepinga madai hayo kwamba wamewalenga watu wa Tigray, wakisema kwamba lengo lao lilikuwa kuwapokonya silaha wapiganaji wa Tigray na wala sio kuanzisha vita vilivyoanza Novemba mwaka 2020. Maafisa wa kijeshi nchini Mali wamesema kwamba wameanza uchunguzi kuhusiana na madai ya kuwepo mauaji ya halaiki ya watu yaliyotekelezwa na wanajeshi wa Mali na wenzao wa kigeni. Jeshi la Mali lilisema Ijumaa wiki iliyopita kwamba liliua wapiganaji 200 katika siku 10 za mapigano katika katikati mwa eneo la Mora. Lakini Marekani, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa wametaka uchunguzi huru kufanyika, huku kukiwepo ripoti kwamba mamia ya raia waliuawa na wanajeshi wa serikali ya Mali pamoja na mamluki wa kundi la Wagner kutoka Russia. Maelfu ya wanajeshi na raia wameuawa katika vita vya miaka 10 vya wanamgambo wa Kiislamu nchini Mali. Mwanamfalme mrithi wa Saudi Arabia amekutana hii leo na uongozi mpya wa Yemen mjini Riyadh baada ya Rais Abdurrabu Mansur Hadi kutangaza kukabidhi madaraka yake kwa baraza jipya ili kuongoza nchi hiyo inayokabiliwa na vita, ikiwa ni hatua kubwa ya mabadiliko katika muungano unaopambana na waasi wa Kihuthi. Katika hotuba yake iliyopeperushwa na televisheni ya taifa, Rais Hadi amesema kwamba amepokeza mamlaka yake kwa baraza ambalo ameliteua kuongoza taifa hilo. Ametangaza hatua hiyo ikiwa ni siku ya mwisho ya mazungumzo ya amani yanayofanyika Saudi Arabia.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizotoa juu ni huko nchini Kenya, ambapo bajeti ya shilingi trilioni 3.3 ya mwaka wa fedha 2022-2023 ya serikali ya nchi hiyo, ambayo ni ya mwisho kwa utawala wa Rais Uhuru Kenyatta, itatumika kutekeleza miradi iliyo na uwezo wa kuamua uchumi wa nchi hiyo, kupunguza hali ngumu ya maisha, ametangaza Ukur Yatani, waziri wa fedha wa nchi hiyo, hii leo Alhamisi. Anavyotueleza mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, wataalamu wa uchumi nchini humo wanaeleza kuwa utawala ujao utakuwa na kibarua kigumu kukidhi mahitaji muhimu ya raia wa nchi hiyo.
Mr. Speaker, Kenya's economy demonstrated remarkable resilience.
Ukur Yatani Kanacho, waziri wa fedha katika utawala wa Rais Uhuru Kenyatta, akisoma makadirio hayo ya bajeti katika kikao cha sita cha pamoja cha bunge la kitaifa na Senate, ameeleza kuwa serikali za nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameikubalia Kenya kuepuka utamaduni wa kusoma bajeti kwa pamoja Juni kila mwaka kwa misingi ya ufanyikaji uchaguzi mkuu Agosti 9. Bajeti ya shilingi trilioni 3.3 ya mwaka wa kifedha wa mwaka 2022 hadi mwaka 2023, ambayo ni ya mwisho katika utawala wa Rais Kenyatta tangu atwae madaraka mwaka 2013, itatumika kutekeleza miradi iliyo na uwezo wa kufufua uchumi wa nchi, kutibu hali ngumu ya maisha, kupunguza ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, kupunguza viwango vya juu vya umaskini, kutekeleza sera za umma ili kuongeza maendeleo, kupunguza gharama za kufanya biashara, kuboresha mazingira ya biashara hiyo pamoja na upatikanaji wa huduma, na kusaidia vijana na wanawake kufikia maendeleo kwa urahisi. Waziri Yatani ametumia muda mwingi kuelezea mafanikio ya utawala wa Kenyatta, akieleza kuwa anapoondoka madarakani Kenyatta anaiachia nchi uchumi uliokuwa kwa 155% wa shilingi trilioni 13.5 kutoka shilingi trilioni 5.3 alipoingia madarakani mwaka 2013. Kenyatta anaeleza kuwa serikali yake chini ya utawala wa Jubilee imezalisha kazi mpya milioni 5.1 na kupunguza kiwango cha umaskini kutoka 36.1% hadi 33.6% mwaka 2019. Kenyatta anaeleza kuwa uwekezaji wa kigeni wa moja kwa moja umeongezeka kutoka dola trilioni 56 za Kimarekani mwaka 2013 hadi dola trilioni 75.1 anapoondoka madarakani. Licha ya uchumi wa Kenya kusuasua kutokana kupondwa na virusi vya corona, Bwana Yatani amelieleza bunge la Kenya kwa uchumi wa taifa unaendelea kunawiri baada ya kurekodi ukuaji wa 9.9% katika robo ya tatu ya mwaka 2021 na unatarajiwa kuinuka zaidi kwa 7.6% katika robo ya mwisho ya mwaka 2021 mwaka 2022. Bwana Yatani ameeleza kwa bajeti hiyo yenye maudhui ya kuongeza kasi ya kufufua uchumi ili kuboresha na kunawiri mapato. Katika mwaka mpya wa matumizi ya fedha ya serikali, serikali ijayo inatarajia kupata makusanyo ya ushuru wa shilingi trilioni 2.4 ambao ni 17% ya pato la taifa, kuziba mapungufu ya bajeti yake ya shilingi trilioni 3.3, huku ikitarajia kukopa kiasi kilichobakia cha shilingi bilioni 280 kutoka kwenye vyanzo vya kigeni na zaidi ya shilingi bilioni 581 kutoka kwa wakopeshaji wa ndani. Ikiwa ni mwaka wa uchaguzi, tume ya uchaguzi IBC imepata nyongeza ya shilingi bilioni 21.7, bunge la Kenya limepata mgao wa shilingi bilioni 50.2, idara ya mahakama imepata bilioni 18.9. Abraham Rugo, mfuatiliaji wa masuala ya uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa serikali itakayotua madaraka kutoka kwa utawala wa Kenyatta itakuwa na kibarua kigumu cha kutekeleza aliyoyaainisha Bwana Yatani.
Singependa kuwa rais wa nchi katika muhula ujao, kwa sababu yale mambo ambayo yanasukumwa, kwa Kiingereza wanasema ile kicking the can down the street, ni mambo mengi, lakini si mambo ambayo hawezi kutatuliwa, ni mambo ambayo yanaweza kutatuliwa ikiwa ya kwamba uongozi utapewa kipaumbele.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukielekea huko Rwanda, imefanya kumbukumbu za mauaji ya kimbari yaliyofanyika nchini humo miaka 28 iliyopita. Kwa mara ya kwanza wananchi wamekutana pamoja kwa ushuhuda mbalimbali. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera aripoti zaidi.
Kwa kusikiliza shuhuda za manusura mauaji hayo kuanzia leo asubuhi, utadhani mauaji hayo yametokea jana, lakini ni miaka 28 iliyopita baada ya Rwanda kukumbwa na jinamizi la mauaji makubwa na ya kimbali yaliyolenga watu wa kabila Watutsi. Sasa leo ulikuwa ni mwanzo wa kumbukumbu ya siku 100, muda ambao ni sawa na siku ilipofanyika mauaji hayo. Wakati kumbukumbu za mwaka huu zikifanyika, wananchi wana wasiwasi na mitandao ya kijamii kutokana na maudhui yake ambayo kwa mujibu wa wananchi si mbali sana na maudhui ya vyombo vya habari vya mwaka 1994 ambayo yalichangia kiasi kubwa kutokea kwa mauaji hayo.
Tuna wasiwasi mkubwa kutokana na hizi social media, sababu unakuta kuna maneno mabaya ya chuki, dharau yanaenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano, unaweza kukuta mtu ame post mambo ya ajabu ajabu kwenye YouTube, Instagram au sehemu nyingine tofauti ambayo yanaeneza chuki na kwa Wanyarwanda. Unakuta kuna watu ambao hawakubaliani na kwamba kuna mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi yaliyotokea mwaka 1994. Kwa hiyo ya utumiaji wa mitandao ya kijamii umekuwa kwa namna moja au nyingine kwa kweli unaleta taharuki.
Akizungumza katika maadhimisho haya, Rais wa Rwanda Paul Kagame amezilaumu nchi kubwa ambazo hata hivyo hakuzitaja majina, akihoji kwamba zinapata wapi ujasiri wa kutoa mafunzo kwa Rwanda wakati nchi hizo hizo zilikuwa na mkono kwenye mauaji hayo.
We are a small country, but we are...
Sisi ni nchi ndogo, lakini wakubwa mno kwenye haki. Na baadhi ya hao mnaowasikia ni nchi kubwa sana na zenye nguvu, lakini ni wadogo sana katika swala la haki. Hawana mamlaka ya kutoa mafunzo kwa mtu yeyote, kwa sababu wao ni sehemu ya historia hii ambapo zaidi ya watu wetu milioni 1 waliangamizwa.
So over a million of our people perish.
Idara ya Taifa ya Makosa ya Jinai imewaasa wananchi kuepuka lugha za kashfa au matamshi ambayo yataonekana yanabeza kutokea kwa mauaji hayo, na pia kuendelea kushiriki midaharo na mazungumzo kila jioni kwa muda wa juma zima. Kuanzia asubuhi, shughuli zote zilisimama na bendera zilipea nusu mlingoti kama ishara ya heshima kwa waathirika wa mauaji hayo ya mwaka 94. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na kutoka Kigali, hii leo inaadhimishwa miaka 50 ya mauaji ya rais wa kwanza wa Zanzibar, Sheikh Abed Aman Karume, aliyeongoza mapinduzi yaleta uhuru kwa faida la taifa la Zanzibar. Katika siku kama ya leo, hutolewa ujumbe wa mshikamano kwa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla ili kudumisha ustawi wa watu wake. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mwenye mvua Nzukwi kutoka Unguja, Zanzibar, na kwanza kataka kufahamu hali halisi ilivyokuwa katika maadhimisho ya leo.
Leo ilikuwa ni siku ya kilele. Shughuli hizi zilianza tangu tarehe mosi mwezi huu wa 4, baada ya mabadiliko ya sheria ambayo serikali imeamua kuifanya kwamba hizi siku sasa zinaadhimishwa pamoja na kumwadhimisha kifo cha mzee Karume, lakini pia inaadhimisha kwa kuwaombea dua viongozi wote waliotangulia mbele ya haki ambao wana hadhi zile za kitaifa. Kwa leo kilele kilifanyika katika ofisi kuu ya CCM. Viongozi mbalimbali wakiongozwa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan walishiriki katika kisomo cha hitma ambacho kifanyika katika ofisi ya CCM, eneo ambalo marehemu aliuawa miaka 50 iliyopita.
Kwa siku zinavyozidi kwenda, siku hii inachukuliwa vipi?
Hivi sasa naona kwamba hii siku sasa inaanza kushika kasi tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma, kwa sababu miaka ya nyuma ilikuwa inaonekana kama ni siku isiyopewa mbele sana, lakini hivi sasa tangu baada ya serikali kuanza kuamua kubadilisha sheria na kuile sheria kuwaenzi viongozi wa kitaifa, imeonekana sasa imeanza kuchukua sura mpya na wananchi wengi wamekuwa kifuatilia, lakini pia wakifanya shughuli mbalimbali. Kadri tunavyozidi kwenda siku, unaona kwamba inaanza kupata hadhi na inazidi kushika kasi na watu wanaanza kuielewa sasa kama ni aina fulani ya kujaribu kuweka hai historia na kumbukumbu za wa viongozi wa kitaifa.
Kwa mazingira yaliyopo, Manake mazingira ya kisiasa Zanzibar yanajulikana. Siku hii kweli inajumuisha ama inawakutanisha watu ambao wana itikadi tofauti za kisiasa kuwa pamoja?
Bila shaka. Kwa sababu ukizingatia kwa maana kwamba viongozi ukiacha pengine zile dhamana zao tu za kisiasa, kwa mfano nakumbuka kwamba kaburi la marehemu mzee Karume lipo kando au katika eneo ambalo ndio ofisi kuu ya Chama cha Mapinduzi zilipo, ambapo awali zilikuwa na ofisi za chama cha Afro Shirazi Part wakati mzee anauawa. Lakini viongozi wa vyama vya upinzani kwa maana ya Wazalendo ambao wanaunda CNU pamoja na CCM, ilikuwa kipindi cha nyuma ni vigumu sana kuwaingiza katika eneo hilo, lakini wanaingia. Lakini hata huku nje ambapo wananchi wa kawaida tu wamekuwa sasa nao wakijumuika, hasa katika hizo siku ambazo nilizokuwa nimezitanguliza kuzisema mwanzo, ambazo zenyewe zinatambulika kama ni wiki ya mashujaa, na leo ilikuwa ndio kilele chake. Kwao unakuta huko wananchi katika maeneo tofauti tofauti wamekuwa wakiungana kuombea dua viongozi wao, shirikiana katika masuala mbalimbali. Na kwa kiwango fulani tunaiona kwamba labda pengine kuwepo kwa hii GNU hapa Zanzibar sasa hivi hali imeanza kuwa na wastani mkubwa, kwa maana kwamba wananchi wameanza kuwa na shirikiana na hali kumekuwa na utulivu wa kiwango cha juu. Kwa hiyo tunahisi kwamba siku hii nayo sasa inaendelea kuwakutanisha watu kama ilivyokuwa yeye mwenyewe Mheshimiwa Marehemu Mzee Karume alivyopenda kuwaona kwamba watu wa kaliba tofauti tofauti wakichangamana, lakini pia ungana katika kutuleza masuala mbalimbali ya kitaifa na mambo yanayowahusu wao kama jamii ya Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla.
Katika makala ya elimu hii leo, kumekuwepo na wito wa kufanyika mabadiliko katika mitaala ya elimu katika shule za upili kote Afrika Mashariki, kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaomaliza elimu ya sekondari na vyuo vya kiufundi wanaweza kuchangia moja kwa moja katika maendeleo ya jumuiya. Lakini wataalamu wanasisitiza kwamba kubadilisha mitaala sio suluhisho, bali sekta ya elimu inahitaji mchango mkubwa wa jamii kwa jumla, hasa serikali na wanasiasa. Mwenzangu Kenneth Bwire anaendelea kuangazia elimu katika shule za upili na vyuo vya ufundi Afrika ya Mashariki.
Mara tu baada ya kumaliza mtihani wa kitaifa wa darasa la saba au la nane, inakuwa ni fahari kubwa sana kwa mwanafunzi kujiunga na shule ya upili. Hapa ndipo mwanafunzi hata hupata fursa ya kuulizwa kile anatarajia kufanya maishani baada ya kufaulu katika masomo. Kwa wengi, mwanafunzi akifaulu katika masomo ya shule ya upili, basi anapata nafasi nzuri sana ya kufaulu maishani, ikiwemo kujiunga katika chuo kikuu na kufanya kozi zenye ajira nzuri. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, matokeo ya mitihani katika kidato cha 4 au 6 yamekuwa yasiyoridhisha. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, John Karege, anasisitiza kwamba uwekezaji katika elimu Afrika Mashariki hautoshi. Shule nyingi hasa za serikali hazina miundombinu muhimu, walimu hawatoshi, na wale waliopo hawana motisha ya kufanya kazi. Kulingana na John, mfumo wa elimu wenyewe haukidhi viwango vya elimu ya karne ya 21. Isitoshe, sera ya wanafunzi kwenda darasa la mbele bila kurudia darasa katika baadhi ya nchi inafanya baadhi ya wanafunzi kujiunga katika shule za upili kabla hawaja kuwa tayari.
Nikitolea mfano kwenye mtihani wa kidato cha 4 mwaka uliopita, ufaulu wa jumla ulikuwa ni 63.87, ambayo ni daraja la kwanza mpaka la 4. Kwa hiyo hao tunasema wamefaulu. Lakini ukichukua ule ufaulu mzuri ambao ni daraja la kwanza mpaka la 3, unakuta ni takriban 35% tu ya watahiniwa. Pamoja na kwamba ufaulu wa jumla unaoona ni mkubwa, lakini bado wale waliopata daraja la 4.0 ni wengi kuliko hawa ambao wamefaulu kwa ufaulu ambao mzuri unaoweza kuwafanya wakaendelea na masomo ya kidato cha 5 au wakaendelea na masomo ya kwenye vyuo mbalimbali, kozi za diploma na kadhalika.
Kulingana na shirika la Haki Elimu, elimu inayotolewa kwa sasa ni ya mfumo wa mtihani na wala sio maarifa na ujuzi, na hivyo mwanafunzi anapomaliza kidato cha 4 au 6 anategemea ajira ya kimtihani. Hata hivyo, kuna juhudi za kubadilisha mitaala ili kusawazisha changamoto hiyo, ili kuimarisha umahiri wa wanafunzi maishani baada ya masomo.
Kwa mfano, nchi ya Tanzania tumejitahidi sana kubadilisha mitaala. Nafikiri tumebadilisha kama sikosei mara 5, mwaka 67, mwaka 79, mwaka 97, 2005 na 2015 ndio mabadiliko ya mwisho ya mitaala, na haya yalilenga kuhakikisha kwamba yanatoa mfumo wetu wa ufundishaji kutoka kwenye mfumo kwa Kiingereza wanaita knowledge based kwenda kwenye competence based. Kwa bahati mbaya hatujafanikiwa sana katika kutekeleza huu mtaala mpya ambao unajenga umahiri kwa sababu mbalimbali zile. Sasa watoto wanaomaliza kidato cha 4 hawana umahiri ambao tungeutegemea tupate kwa watoto waliofikia ngazi ile.
Zaida Mugala wa shirika linalofuatilia elimu Afrika Mashariki Uwezo anamtazamo kwamba hata wanafunzi wanaojiunga na vyuo vya kiufundi badala ya kujiunga na shule za upili, au hata wale wanaojiunga na vyuo vya kiufundi baada elimu ya sekondari, nao wanakumbana na changamoto si haba. Anamtazamo kwamba msingi mbovu kutoka elimu ya msingi ndiyo sababu kubwa.
Tafiti za Uwezo zimeonyesha kwamba 53% ya watoto wanamaliza darasa la 7 hawawezi kusoma kwa Kiingereza. Sasa wanapofika secondary school unakuta masomo yanafundishwa kwa lugha ya Kiingereza. Ukija kwenye lugha ya chemistry ni ngumu zaidi, ukija kwenye physics lugha yake ni ngumu zaidi na vocabulary ni ngumu zaidi kuliko mtu anayesoma hata literature. Watoto wana msingi mbovu kuanzia huku chini, matokeo yake wakienda secondary school hawafanyi vizuri kwa sababu hawana msingi mzuri, na walimu wanachoka, hawawezi kuwafuatilia kuwafundisha. Kama they didn't catch up in primary school, wanaachwa hivyo hivyo.
Serikali za Afrika Mashariki kwa sasa zinatilia sana mkazo wanafunzi kujiunga na vyuo vya kiufundi, na kuna mkazo mkubwa sana wa kuongeza idadi ya vyuo vya kiufundi katika kila sehemu ya kila nchi ili kuchangia katika maendeleo ya kitaifa na kuwa na watu wenye ujuzi wa kazi za mikono.
Kumekuwa na mazungumzo mengi sana kuhusu life skills pamoja na 21st century skills au study za karne ya 21. Kwa mfano watoto wanasoma mambo ya huduma za hoteli, lakini unakuta mtoto anamaliza kusomea hiyo huduma ya hoteli, akifika hotelini hawezi kuhudumia wateja, hana ile customer care skills. Hata hiyo business akifanya kama anakuwa entrepreneurship au mjasiriamali, bado inakuwa ngumu kwake biashara yake kufanya vizuri kwa sababu hizo study za kuweza kuhudumia wateja na kuwaburudisha wateja na kuwafurahisha ili warudi siku nyingine unakuta mtoto hana.
Wataalamu wa elimu wanasisitiza kwamba ubora wa elimu inayotolewa Afrika Mashariki haufikii malengo ya maendeleo, na kwamba wanasiasa wanastahili kuwa mstari wa mbele kushinikiza mabadiliko muhimu katika sekta ya elimu na yatakayoleta ubora wa hali ya juu kuchochea maendeleo. Kenneth Mwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Shukrani sana Kenneth Bwire kwa makala hayo ya afya. Tutaendelea nayo katika kipindi chetu cha Kumekucha muda mfupi uje. Makala hayo ya elimu kumradhi akimulika shule ya sekondari, na wakati wa Kumekucha pia tutaendelea na makala haya. Basi muda mfupi ujao Kenneth Bwire tena atakusomea muktasari wa habari.
Kawaida Shomari akifanya makosa na tabasamu. Muhtasari, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepiga kura ya kuondoa Russia kutoka kwa Baraza la Haki za Kibinadamu kufuatia ukandamizaji wa haki za binadamu kwa kuvamia Ukraine kivita. Nchi 93 zimeunga mkono kura hiyo, 24 zikapinga na 58 kujizuia kupiga kura. Russia inakuwa nchi ya pili kuondolewa kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa baada ya Libya. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amepuuza hatua ya baadhi ya nchi kusita kutekeleza maombi ya silaha kwa nchi hiyo kutokana na wasiwasi kwamba huenda zikajiingiza moja kwa moja katika mzozo wa Russia. Kijana mwenye umri wa miaka 19 ameuawa kwa kupigwa risasi katika maandamano ya hivi punde ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwaka uliopita nchini Sudan. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema kwamba Ukraine imewasilisha mapendekezo ya mkataba wa amani ambayo yana baadhi ya mambo ambayo hayakubaliwa na pande zote katika mikutano iliyotangulia.
Naam, na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya shiriki matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, upande wa pili Aida Isa, mshirikiana na Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari. Na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.